Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界，听众朋友，我们又在接手与你智慧和指导您使用印尼交谈的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼节目里相逢。这次节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与印度尼西亚教育、文化、研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是Di Nusa Tenggara Barat， Di Nusa Tenggara Barat， 这是在西努萨腾加拉省。听众朋友，接下来请各位收听由题为“Siapapun”，中文“任何”的意思是对话。这段对话是来自澳大利亚的士兵波兹 Chris 和在龙母岛 Segar 海滩的居民 Datil 之间探讨相关被允许参加 Baunyale Festival 的人，请收听。
Saya lihat ada anak-anak, remaja dan orang tua ikut festival Baunyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
Thính chú 朋友，收听了本期的对话以后，我会给出与今天有题为 Siapapun 中文任何人的意思的对话的生词和智慧，我会慢慢的读出英语的，你可以跟着我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。Siapapun 中文的意思是任何人。Boleh 中文的意思是可以。Ikut 参加。Pakaian adat 中文的意思是传统服装。Menangkap 中文的意思是抓住。Nyale 中文的意思是 nyale。 Siapapun boleh ikut menangkap nyale。 Siapapun boleh ikut menangkap nyale。 中文的意思是任何人都可以参加抓住 nyale。 Anak-anak 中文的意思是儿童。 Remaja 青少年。Orang tua, 家长。Orang asing, 中文的意思是外国人。Festival Baunyale, Baunyale 节。听众朋友，在对话中您会听到Siapapun boleh ikut menangkap nyale. Siapapun boleh ikut menangkap nyale. 意思是任何人都可以参加抓住nyale这句话。在这个华语中有一个表达 Siapapun 意思是任何人。Siapapun 中文的意思是任何人的短语都可以参加与抓住你了。听众朋友，接下来请各位收听使用 siapapun 的其他例子。 Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai Segar. Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai Segar.意思是禁止任何人在 Segar 海滩区域扔垃圾。 Circuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun. Circuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun. 意思是在特定的日子任何人都可以参观 Mandalika 赛道。 听众朋友在西努萨登嘎拉省龙母岛的包尼里或是普主海琼的传统被认为与曼达利卡公主的传统有关。在这个传说中，据说曼达利卡公主是该地级王子的美女，为了防止王国之间发生冲突，她变成了海琼。曼达利卡公主深受龙母岛人民的喜爱，因此曼达利卡这个名字被用作龙母岛国际赛道的名称，即曼达利卡赛道。听众朋友，今天Mari berbahasa Indonesia节目结束之前，要了解的更清楚，请在收听这段对话。
Saya lihat ada anak-anak, remaja dan orang tua ikut festival bau nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
听众朋友有提为 siapapun, siapapun 中文是任何人的意思的 Mari berbahasa Indonesia 请学习英语节目播到这里，希望本次节目会帮您进一步的认识英语，谢谢各位的收听，我们在不同题目的节目再见。 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。